Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Învietorule, Duhul Adevărului, care cu tetindenea ești toate, reprinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, prea cucernice Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, ca să o har și să ai vire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine v-am găsit!
Este mare bucurie pentru noi că a revenit în mijlocul nostru Părintele Profesor Vasile Mihoc, Sibiu, pe care l-am chemat de multe ori și de cele mai multe ori, nu știu dacă a fost o dată sau de două ori, se spune că nu poate și chiar nu putea atunci, dar totdeauna când l-am chemat, deși dânsul este și a fost totdeauna multe treburi și are mult, mult lucru în Biserica lui Dumnezeu și ca profesor și ca preot și ca tată și ar fi avut motive nenumărate să spună nu, dar a zis totdeauna da. Și pentru noi o mare cinste că vine în mijlocul nostru, mai ales că, cel puțin, noi îl simțim pe Părintele, eu cel puțin îl simt Părintele ca o mare conștiință creștină și preoțească, între cele mai deosebite pe care merită să le avem în mijlocul nostru și să le, și ca profunzime, și ca viață, și ca înțelegere, și ca și cunoaștere, dar și ca experiență enormă, duhovnicească. Și mă bucur de tema aceasta pe care dânsul a ales-o și până cu noi, dar în primul rând a fost în gândința dânsului despre înșelare, viața spirituală a tinerilor. Nu mulți ar avea curajul să vorbească despre asta și n-ar avea, și dacă n-ar avea curajul, n-ar avea uneltele și experiența să spună ceva despre acest subiect. Dar cred că de Părintele merită să-l ascultăm și chiar vă îndemn să-l ascultați cu atenție. Ceea ce vă spune Părintele e un fel de cumula ce ar putea noi citi și cunoaște în câteva vieți la un loc. Și duhovnicește și n-avem timp. Și atunci dânsul a strâns tot acest și ca experiență și ca viață și ca și cultură și ca înțelegere și ca oameni pe care i-a cunoscut și atunci merită să-l ascultați cu atenție pentru că cuvintele sunt de aur.
Deci, Părinte Ciprian, de asta a spus prea mult, că eu nu mi-am pregătit o prezentare sistematică. Adică nu vreau să vă înșel prea pe lung. Înșelare, știți? Vă voi face o introducere, numai, ca să mai dezvoltăm lucrurile în discuții. Întrebări, răspunsuri, discuții. Când mi s-a sugerat, Părintele, această temă, sigur, m-am gândit la ce spun părinții și cei mai vechi, cei mai noi, mai ales Sfântul Ignatie Briancininov. Ne gândim la înșelare religioasă. Sigur, există foarte multe de aspecte ale înșelării în lumea noastră. Oamenii se înșală și de fiecare dată când se înșală, pierd. Se înșală când se căsătoresc, trag toată viața. Sau divorțează și merg din înșelare în înșelare. Se înșală când fac afaceri cu parteneri așa nepotriviți și pierd banii. Sunt o mulțime de feluri în care oamenii se înșală, dar se înșală duhovnicește foarte mulți. Trăim într-o lume cu foarte multe confuzii și foarte mulți oameni sunt înșelați. Sunt foarte mulți, eu le spun, super ortodoxi care trăiesc într-o mare înșelare în vremea noastră. Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 2 Corinteni în două rânduri de unii superapostoli. În limba ebraică, în limba greacă, este expresia hiperlian apostolii. Și traducerea cea mai exact este superapostolii, este o expresie ironică. Că aceștia judecau pe apostoli. Spunea, Petru e așa, Pavel e așa, eu cu Pavel, eu cu Petru, eu cu... Și ei erau mai presus. Erau mai presus de apostoli. Și de-aia Sfântul Pavel numește ironic hiperlian apostolii. În traducerea noastră este eronată traducerea, că este dată cu cei mai de frunte între apostolii, luat în sens pozitiv. Dar nu are sens pozitiv, are sens negativ, expresia. Erau înșelați și creau mari probleme. Sfântul Apostol Pavel, mai în toate epistolele, are de-a face cu oameni din acestea, știa, care se lasă înșelați, s-au lăsat înșelați și care creează mari probleme biserici. De la primele epistole, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, cu cei care n-au înțeles bine doctrina despre venirea Domnului și au început să trăiască așa cam ca adventiști din secolul XIX, așteptând venirea Domnului într-un mod nepotrivit și crezând-o că vine de pe o zi pe alta, până la Galatia, de pildă, și Roma, mai ales Corintul, unde erau eretici iudaizanți și mai departe. Oameni care credeau că au înțeles bine, dar de fapt înțeleseseră greșit ceea ce Apostolul Pavel prezentase foarte clar. Era apostolul lor. El a născut pentru Hristos și pe galateni și pe corinteni și cu toate acestea erau rătăciți pentru că judecau după mintea lor și primeau ceea ce credeau că înțeleg. Deci înșelare religioasă. Dacă urmărim în Scriptură, vedem oameni înșelați. Se înșală Cain, care crede că, am auzit și această interpretare, că el se credea mai bun ca Abel. Că Abel ucidea mielul să jertfească. El nu, el venea numai cu mâinile curate. Venea cu roadele câmpului. Și se credea că e mai bun decât Abel.
Vegan.
Și de asta era foarte contrariat, era foarte contrariat că jertfele lui primită. Și a ajuns să-l omoare pe fratele său. S-a înșelat încă Adam. De fapt, mai întâi Eva s-a înșelat. Și Adam. Și înșelarea are consecințe foarte grave. Păcatul primordial are consecințe și pentru noi. Și noi astăzi pătimim pe urma păcatului a înșelării primordiale. Acolo este un înșelător și înșelați. Și înșelătorul este numit șarpe. Și de la facere, capitolul 3, până la Apocalipsă, capitolul 12, vedem prezența acestui șarpe primordial, pe care Apocalipsa numește șarpe cel de demult, diavolul și satana. El este cel care înșală. Dar nu mai satana. Știți, uneori oamenii dau vina pe satana, dar păcatele lor îi înșală. Poftele lor îi înșală. Și în cazul primilor oameni. Deci biserica înțelege păcatul ca venind din poftă. Și așa se întâmplă de pildă cu frații lui Iosif, care fac răul înșelați de gelozia lor, de invidia lor față de fratele lor Iosif. Păcatul lor. Păcatul înșală pe oameni totdeauna. Până la Iuda, care îl vinde pe Mântuitorul și care oamenii au presupus tot felul de lucruri și a fost în capul lui Iuda. Când înșelat pe Mântuitorul. Unii l-au văzut ca un personaj pozitiv, că l-a silit pe Mântuitorul să-și arate puterea. Dar Evanghelia nu prezintă deloc ca fiind ceva bun. Evanghelia spune că Iuda era fur și că l-a vândut pe Iisus pe 30 de arginți și că, cum spune Mântuitorul, cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul Omului și așa mai departe. Deci Iuda n-are nimic bun în el. Până la sinedriști, plin de râvnă pentru lege și cu legea în mână, l-au condamnat la moarte pe Iisus. Astfel că Hristos, prin lege, a murit față de lege, cum spune Epistola către Galateni, nu? Cu legea în mână, l-au condamnat pe Iisus. Și atâtea și atâtea moduri de înșelare. Și în fruntea tuturor stă cel care este numit uneori înșelătorul, diavolul, înșelătorul. Numai că diavolul este înșelător, înșelat. Când l-a văzut pe Iisus pe cruce, diavolul a exultat. L-a îmbiruit. Și iadul, spune slujba de Săptămâna Mare, și-a deschis gura ca un balaur să-l înghite pe Hristos, crezând că gata, a terminat cu Hristos. Numai că iadul s-a înșelat, că nu știa că Hristos e Dumnezeu. Asta era o taină pentru diavolul. Nu știa că Hristos e Dumnezeu. Deci a înghițit om și s-a lovit de dumnezeire. Și Hristos l-a prins în undița, sau cum îi spune, în acul de la undiță. Da, în boldul dumnezeirii sale. Iadul a înghițit pe Hristos și a înghițit moartea. Diavolul este înșelătorul înșelat. Și ceea ce se întâmplă în cazul Mântuitorului se întâmplă cu fiecare credincios în Hristos, credincios creștin. Diavolul lovește și se consideră așa și se bucură și cu râsul lui acela demonic, numai că de fiecare dată el este biruit prin puterea și harul lui Hristos de către credincioși. De fiecare dată se repetă cu fiecare credincios această experiență negativă, nenorocită a celui rău, înșelător este înșelat. Noi vedem în biserică cum se înșală foarte mulți oameni. Sunt unii care numele Ortodoxiei îi consideră înșelați pe toți. De la sinod, până la duhovnici, până la călugări, până la mănăstiri, până la tot ce vrei, și apar tot felul de postări. Unii nu mai au posturi, au postări. Și treabă duhovnic cu postești, că da, postez. Și au postări nenorocite, înșelați. În numele Ortodoxiei, acești hiperortodoxi nu înțeleg nimic. Sunt în stare să facă schisme, au făcut, vântură schismele în dreapta și în stânga. S-a început mai întâi ceea ce nu știam noi, pe vremuri nu știam de lucrurile astea, cu stiliștii. Stiliștii erau demiți oameni cum se cade cumva la noi, se domoliseră de mult. Dar un stiliști din Grecia, care se numesc acolo paleo-imerologite, vechi calendariști, au avut un episcop foarte vocal, Ciprianos, un mare înșelat, care a susținut cu bani și cu broșuri și cu tot pe stiliștii din România și au băgat în capul în oamenilor tot ce vrei. Oamenii nu mai luptă cu păcatul, oamenii luptă cu codul de bare, luptă cu, nu știu, dar cu păcatul nu mai luptă. Luptă cu sinodul, luptă cu ecumeniști, luptă cu sinodul din Creta, de habar n-au despre ce, dacă în Creta, cine e sinodul din Creta, nu știu să spun o două vorbe. Sunt șelați. Unii sunt nepomenitori, știți? Nu mai pomenesc pe episcop, ceea ce e foarte grav, pentru că în episcop nu contează, nu persoana episcopului contează, sau nu, Episcopul este simbolul unității bisericii. Noi toți ne regăsim în episcop. Credincioșii și preoții, cu toții ne suntem în jurul episcopului. Și prin episcop, biserica își păstrează coeziunea, unitatea. Ori condamnă pe episcop, nu pomenesc, știți, patriarul nostru, așa când a apărut fenomenul nepomenitorilor, le spune odată în sinod, înalt preasfinții și preasfinții, părinți, sunteți nemaipomeniți. E o mare înșelare. Oameni care atentează stăruitor și de ani de zile la unitatea bisericii, care este foarte importantă. Noi mărturisim în crez, cred în una sfântă, suvornicească, apostolească biserică. Hristos s-a rugat în noaptea dinainte de patimile sale, în joia cea mare, rugăciunea numită arhierească de la Ioan capitolul 7, s-a rugat pentru unitatea bisericii. S-a rugat stăruitor, Părinte, ca toți să fie una, precum noi suntem una, precum eu întru tine și tu întru mine, așa și ei să fie desăvârșit una. Ori toate aceste atentate lui biserică sunt clar mai mult decât înșelări, grave păcate și înșelări diavolești. Și le cântă în strun o grămadă. O grămadă de mari și mici le cântă în strun la nenorociții ăștia săraci care atentează la unitatea bisericii. Foarte grav. Biserica este creația lui Hristos. E titoria lui Hristos. Hristos a întemeiat biserica și El spune, voi întemeia biserica mea și porțile ați vorbirui. E ceea ce Hristos ne-a lăsat. Hristos nu ne-a lăsat niciun partid, niciun club, nici o școală de teologie, nici o asociație. Hristos ne-a lăsat biserica, este creația Lui. Prin biserică avem acces la Harul lui Hristos, la Cuvântul lui Hristos, la tot ce înseamnă viața, credința, nădejdea creștină. Iar atentatul la unitatea bisericii este foarte grav și un mare păcat. Și oamenii și ăștia trăiesc în păcat și înșelare de ani de zile și duc și pe alții, și neamul lor, toți. Duc în înșelare, o gravă înșelare. Asta e un exemplu numai de alte înșelări. Nu mai spun alții care sunt creștini buni, buni și când nu sunt buni și tot cel care nu-și vede păcatul este pe o cale a înșelării. Știți că Socrate își concentrase toată înțelepciunea lui în acel dicton. Gnoti se afton, cunoaște pe tine însuți. Iar Sfinții Părinți au încreștinat acest dicton în forma gnoti tin amartian, tu. Cunoaște-ți păcatul tău. Cunoaște-ți păcatul. Când oamenii nu-și mai văd păcatele și văd păcatele altora, sunt înșelați. Unii înșelați de prea multe evlavii, nu se împărtășesc că, cum eu nu-s vrednic. Și se întâmplă, vedeți ce spune rugăciunea a șaptea de la împărtășanul, ce spune, ca nu cumva rămân departe prea multă vreme, departe de trupul și Sfântul Domnului, să fiu înșelat și să fiu îndepărtat și de Dumnezeitoare tare cuvinte. Deci, diavolul depărtează de la potir și apoi depărtează și de la cuvânt. Că nu mai are nevoie de biserică. Că el știe mai bine. Și mă duc la biserică, acolo sunt ecumeniști. Mă duc dincolo, că acolo e putare care a zis nu știu ce. Știți? E foarte grav. Lucrurile acestea sunt foarte prezente. Niciodată n-au fost în lumea noastră românească atâtea vânturi înșelătoare ca astăzi. Vânturi înșelătoare, dur înșelătoare. Și cad oameni. Dar au venit o femeie care tot, erau două în Sibiu și tot făceau tulburare prin biserici și tot strigau împotriva unora și altora. Și acum una s-a pocăit și a venit să povede la mine. Și am spus, măi, dar ai făcut atâta. Și părinte, îmi pare rău. Și am fost înșelată. Și zice, am făcut rău. Și tot bântuiam așa cu ideea asta că trebuie să mă duc în munți, că nu știu ce. Și acum mi-am trezit, zice, m-am revenit. Nu. Așa sunt unii. Era un medic, nu, un doctor care Și-au cumpărat Jeepcos, că el trebuie să fugă în munți și n-avea cu ce, era, avea Audi și Audi nu era destul. Și-au cumpărat Jeepcos, să aibă cu ce merge în munți. Știți? Mă, ieșirea din lume înseamnă altceva decât să fugi de... Nu fugi, fugi de păcat. Fugi de păcat cât poți, dar noi suntem chemați să trăim în lumea asta așa cum e ea și în măsura în care se poate să o facem mai bună, făcându-ne pe noi mai buni. Că dacă lumea asta e rea toată și acolo în lumea asta rea există un sfințișor, merită să trăiești în lume numai pentru Sfântul ăla, nu? Mergi la el să-l cauți. Așa să fim. Dorim să ieșim din lume în sensul în care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel, citând pe profet, ieșiți dintre ei și vă osebiți, zice, Domnul, de ce este rău să nu vă atinge și eu voi chema la mine și voi fi tatăl vostru și veți fi copiii mei, nu? Ne putem gândi la foarte multe feluri de înșelări. Sunt preoți care se înșală. Sunt preoți care fac lucruri nepotrivite. De la lenea, ce vrește, datoriile sfinte, preotul trebuie să fie harnic, e primul la biserică, să fie cel care arde de dragul bisericii și al sfintelor slujbe. Nu transformi slujba în altceva. Nu preoții pravilnici, cum li se spune, nu? Cât ați citit novela aceea Păscălierul la Agribicianu? Încearcă, spune el ceva despre preoții de genul acesta. De păcate avem și acum. Preoți care transformă slujirea preoțească în practici quasi vrăjitoarești. Foarte grav. Până la credincioși care cred că pot să împace lumina cu întunericul. Pe Dumnezeu cu Mamona sau cu Veliar, cum spune frumos Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, nu? Nu este nici un amestec între Dumnezeu și Satan sau între lumină și întuneric. Sunt clar de nu le poți împăca. Foarte mulți oameni cred că pot împăca aceste lucruri. Păcate de moarte și pretenția că ești credincios. Asta e înșelare. Dumnezeu ne vrea să fim așa cum trebuie să fim, cu sufletul și cu trupul nostru. Noi cu toată ființa noastră suntem chemați să fim temple ale Duhului Sfânt. Nu numai sufletul. Dar Pavel vorbește și de trup. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? 1 Corinteni capitolul 6, nu? Voi face din templul Duhului Sfânt un mădular unui desfrânări și așa mai departe. Deci, oameni care cred că sunt pot fi creștini și să trăiască în păcate, mai ales păcate cu voia, păcate de moarte, este foarte mare înșelare. Oameni care preoți. Știți care e media de copii la preoților? Azi am aflat. Ceva mai mult de 1,5 pe familie. Unde sunt copiii preoților? Sunt înșelați, oameni înșelați. Oprirea pruncilor este o mare înșelare. Nu mai spun că sunt forme care de care mai criminale pentru oprirea pruncilor. Iar în ce privește ceilalți, e jale. Știți de ce fac bănățenii numai un copil? Așa era pe vremuri vorba. Și că nu pot face jumătate. Deci de la lucruri foarte practice și toate acestea vin din necredință. Un om credincios îl ia în serios pe Dumnezeu. Credința înseamnă prima treaptă a credinței este încrederea. Adică îl crezi pe Dumnezeu. Spre Avram se spune că l-a crezut pe Dumnezeu. Avram, care este părintele celor credincioși, l-a crezut pe Dumnezeu. Și așa spune textul, în Cartea Facerii, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta este socotit lui dreptate. Este un text fundamental. Sfântul Apostol Pavel folosește acest text pentru a demonstra că mântuirea vine din credință. Dar prima treaptă a credinței este încrederea. Cum l-a crezut pe Dumnezeu? Deci i-a spus la Avram că, măcar că era bătrân, fără copii, soția lui sterilă și vârstă, Dumnezeu i-a promis că urmașii lui vor fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și l-a crezut. Și l-a crezut chiar și când Dumnezeu i-a pus la încercare credința cerându-i să-l aducă jertfă pe Isaac. Să-l crezi pe Dumnezeu, să-l crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu este cuvânt care trebuie împlinit. Nu pe jumătate, nu spune, păi merge și așa, că toți trăiesc așa. Că asta e concluzia. Părinte, vin la povedanie oameni și că, păi, păcate ca toată lumea. Și când intri în păcatele ca toată lumea, te îngrozești. Te îngrozești. Ca toată lumea înseamnă adultere, înseamnă avorturi, înseamnă minciună, înseamnă vorbirea de rău aproape și atâtea, toate formele. Că dacă ai sta să le vezi, să le, așa, nu mai termin. Îl iei în serios pe Dumnezeu. Dumnezeu nu iubește păcatul. Dumnezeu nu are nimic de a face cu păcatul. Dumnezeu nu vrea curat, sfinți, sfinți, precum eu sunt sfânt. Apare această expresie în legea lui Moise. Kadosh. Sfânt. Și Mântuitorul reia acest cuvânt și spune în predica de pe munte, fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din ceruri, sfânt este. Așa ne vrea Dumnezeu, nu înșelați, nu crezând că putem să amestecăm puțină evlavie așa de formă, câteva rugăciuni aruncate sau unii și mai puțin, cu trăirea în păcate cu voia. Deci noi când ne rugăm, preoți ne rugăm pentru lăsarea și iertarea păcatelor. Ce lăsarea? Partea noastră lăsarea. Te întreb, nu Dumnezeu o lasă. Deci noi să lăsăm păcatul, Dumnezeu să ne ierte ce am făcut fără voie. Asta înseamnă rugăciunea pentru lăsarea de către noi a păcatelor și iertarea de către Dumnezeu a păcatelor făcute în știință. Nu cere cu știință. Deci preotul se roagă pentru iertarea păcatelor și cere din știința ale poporului. Cere cu știința alea să plătesc, să ispășesc. Sigur, Hristos a ispășit pentru noi, dar și noi ispășim. Păcatul se ispășește. De asta vezi atâtea nenorociri în viața oamenilor care sunt urmare a păcatelor. Uneori a păcatelor altora. Că noi în societatea asta suntem solidari unii cu alții și păcatele unora au consecințe foarte grave pentru ceilalți, pentru mulți. Păcatele cu conducătorilor se răsfrâng în modul cel mai nenorocit în viața unor popoare întregi. Hotărârile ale unor oameni fără Dumnezeu creează lumea aceasta plină de sânge și de victime. Nu știi unde e mai rău ca în lumea asta, în atâtea genociduri și crime. Și de asta suntem victime și ale păcatelor altora. De asta e foarte important ca noi numai să avem noi evlavie lăuntrică și știu eu să ne trăim viața frumos, ci important să mărturisim. Important e să lucrăm după puterea noastră spre a aduce prezența, a lucrarea Dumnezeu în lume prin oameni care cheamă pe Dumnezeu, care așteaptă harul Lui, care doresc, care cheamă Duhul Lui. De asta trebuie să fim mărturisitori. Când venim în fața Sfântului Altar, la împărtășire, spunem, cred, Doamne, și mărturisesc, să mărturisim pe Hristos. Am vorbit la biserică de Engelhardt. Engelhardt avea această conștiință foarte acută că trebuie să mărturisească, că viața e scurtă. El își începe așa, uneori conferința, începea conferința cu I'm an old man now. Sunt un om bătrân și am conștiința așa, trebuie să fac ceva. Știți? Să aduc mărturisire, să mărturisesc lumii ca să se întoarcă. Să avem și noi această conștiință, să mărturisim pe Hristos și harul Lui și chemarea Lui la pocăință ca să ne izbăvim. Mare răsplată a mărturisitorii. Mare răsplată. Uite, vă citesc un cuvânt din proroșia lui Daniel, care sună așa de frumos și care ne îndeamnă să avem conștiința aceasta că suntem chemați să mărturisim. Daniel, capitolul 12, ultimul capitol. Și cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumați pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor. Daniel 12:3. De Sfinții Apostoli, când au primit de la Mântuitorul misiunea vestirii Evangheliei, deci Mântuitorul cel înviat, după ce i-a pregătit, le dă porunca aceasta. Mergeți în toată lumea și păutiți Evanghelia toată făptura, știm la Marcu 16. Sau mergând învățați toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Apostolii au luat foarte în serios această poruncă. Gândiți-vă că într-o generație de oameni, adică în câteva zeci de oameni, s-au întemeiat biserici creștine din Țara Sfântă și lumea semită până în Asia Mică și până în India, cum spune tradiția și istoria bisericească, și până în Africa, mai ales în nordul Africii, tot baziul mediteranean până în Spania, nu mai spun Grecia, Italia, Galia, unii spun chiar și Britania, într-o generație de oameni. E uimitor. Și aceasta datorită râvnei apostolilor. Erau oameni ca și noi, n-aveau mijloacele noastre. Ia imaginați-vă ce însemna pentru Sfântul Apostol Pavel să ajungă la Roma. A mers luni de zile cu un naufragiu cumplit undeva lângă insula Melite și a ajuns, cum a ajuns la Roma. Eu ca să merg la Roma azi, sâmbătă mi-a trebuit câteva ore. Sibiu, München, München, Roma. Am plecat la 6 dimineața de la Sibiu și la ora 10, ora Romei, adevărat, ora 11 dimineața, în România eram la Roma. Deci, avem mijloace. Avem mijloace și răspundem cum le folosim. De multe ori mă gândesc ce ar fi făcut Sfântul Apostol Pavel să aibă mijloace pe care le avem noi. Nu? El care poate spune, m-am ostenit mai mult decât toți. Cu toată ființa lui, cu scrisul, cu călătoriile, cu predica, cu pilda mai ales. Cu mare atenție să nu te lași înșelat. Pentru că și unii dintre ei, colaboratorii lui, s-au lăsat înșelați. Unii periodic numai. Sfântul Apostol Pavel ajunge să vorbească rău de unii oameni. Să-i ocărască chiar. Dă și nume de oameni care i-au făcut rău Evangheliei. Deci suntem chemați ca să ne smulgem în înșelare. Nu pierdeți vremea cu toate făcăturile astea ale pseudo-creștinilor de azi. Pseudo-ortodoxi sau hiper-ortodoxi, cum le place să le, cum le spune Sfântul Apostol Pavel. Nu pierdeți vremea. S-a bătut atâta monedă cu codurile de bare și toți cumpără cu codurile de bare în veselie, nu? Unde calci codurile de bare. Și cu ăsta nu stăm noi, codurile de bare? Fii serios. E adevărat. E adevărat că codul acesta făcut în baza 6 se putea face foarte bine și în baza 7. Sau în baza 3, sau în orice alt număr. Poate la ores cu intenții. Treaba lor. Noi sfințim toate însă prin cuvântul lui Dumnezeu și rugăciuni. Sfințim și codul de bare sfințim. Bine, luăm bucata de pâine, codul de bare, facem cruce peste ea și stăm și batem apa în piu cu codul de bare. Fiind foarte serioși. Oamenii aceștia pierd vremea. Pierd vremea. Sunt omorâți copiii lângă ei și ei nu vorbesc potriva avorturilor. Avem asociația Provita din aia, activiști acolo. Dacă ai pui câți activiști sunt împotriva codului de bare, am avea țara plină de activiști Provita, nu? De unde? N-au timp de asta. Nu văd sângele vărsat. Văd codul de bare. Dar pentru asta au pașaport, cod de bare, merg și prin sănătate, sigur, ca să... Deci e fățărnicie. Câte cuvinte sunt în Evanghelie împotriva fățarnicilor? Nu? Și avem un capitol întreg, capitolul 23 de la Matei, cu acele vaiuri. Vai, voi, cărturari, farisei fățarnici! Să fim atenți, creștinii fățarnici sunt cei mai înșelați. Mântuitorul spune, feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Auzi, de aluat. Ucenicii n-au înțeles, că nu luaseră pâine, a plecat cu corabe și nu luaseră pâine. Și... Domnul spune, de aluat. Era o înșelare. Cei mai evlavioși, postitori, așa toată ziua băteau cuvântul, cum fac și azi evreii ăștia religioși acolo, îi vezi toată ziua cu buchisesc la lege. Dar nu văd. Când aud de Hristos, fac aricii. Deci de la înșelare până la fățărnicie, distanța e foarte scurtă, pentru că înșelatul care face rău vrea să pară că e foarte bun. Și atunci apare fățărnicia, ipocrizia. Cuvântul ipocrizie e evanghelic, ipocrite și ipocrisis. Ipocrizia. Fiind foarte atenți. Da, mă opresc aici, că cred că am lungit-o și prea mult și aș vrea să avem timp discuții.
Aveți întrebări?
Și eu sunt surprins că tineri deștepți cad foarte ușor în cursurile acestea. Tineri vravioși, mai vezi că bat câmpii.
Aveți întrebări și cu glas tare și cu
bilețele? Cu glas, lăsați bilețele, nu aici, hai să... Avem curajul. Avem curajul să ne asumăm întrebarea. Da?
Cum să ne dăm seama să putem înșelați?
Merindu-ne. Fim atenți la trufie. Trufia este cea care lucrează. Și trufia are foarte multe forme. Nu uci bilete. Am spus nu. Ne asumăm întrebarea, da? Schimbăm ritmul. Trufie e ca ceapa, spun Sfinții Părinți. Iei o coajă, zici că ai scăpat de ea și apare altă coajă. Nu? Iei o foaie, altă foaie. Deci trufie are o mie de fețe. Fiți foarte atenți. Omul trufaș este un înșelat. Omul smerit, smerenia e calea cea mai sigură împotriva înșelării. Smerenia. Fecioara Maria, la Buna Vestire, suntem în Lumina Bunei Vestiri, nu? Că a căutat spre smerenia roabei sale. Dumnezeu caută la cei smeriți. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, dar celor smeriți de har. În toate înșelările de care vă spuneam, sunt multe altele. Sunt forme grave de trufie. Toți sectare sunt plini de trufie. Păi, știi, vezi acum cum predic un sectar. N-are acolo, n-are stare, așa să mă zic că 5, 5 metri să mișcă, alții să aibă amvonul la sectar mai noi de 5 metri. El trebuie să miște, să gesticuleze, să facă, să arate ce grozav e el. Și un mic spectacol de 2 bani prin care chipurile omul vestește Evanghelia. Foarte atenți! Ne jucăm cu Evanghelia. Hristos este cel smerit. Luați pilde de la mine că sunt blând și smerit cu inima spre Mântuitorul. Și s-a smerit până la moarte. Și încă moarte de cruce, spune Apostolul Pavel, s-a deșertat pe sine, imnul din Filipeni, capitolul 2. Toți care era Dumnezeu în chip, nu răpirea să putea fi El în tot Dumnezeu, și s-a deșertat pe sine de toată slava, de orice orgoliu. Slava dumnezeiască. A luat chip de rob, cu ascultător și încă ascultător până la moarte și că moarte de cruce. Pentru aceea Dumnezeu l-a preanălțat și pentru aceea, pentru smerenii, omul smerit primește dar la Dumnezeu și sigur păstrează darul acesta cu scumpătate și tot în smerenie, nu se trufește cu el. Hai acum întrebări. Curaj! Eu am copii ca dumneavoastră, am și nepoți acum ca dumneavoastră.
Explica un pic cum e cu filetismul, pentru că am întâlnit...
Cu ce?
Cu filetismul.
Filetismul?
Da. Am întâlnit cazuri când efectiv s-a făcut și din păcate chiar...
Vă dau un exemplu recent.
N-avem voie sau dreptul să ne mântuim înainte decât împreună cu poporul rus sau un lucru de genul ăsta.
Asta nu-i filetism, ale panslavism. Este filotism la greci și panslavism la ruși. Și noi uneori le luăm pe amândouă, știți? Cel mai recent exemplu. La catedrala greacă din Chambéry, din Elveția, Duminica Ortodoxiei. La Duminica Ortodoxie este obiceiul ca reprezentanții tuturor bisericilor lasă bisericile lor și vin împreună. Români, ruși, ucraineni, ce mai sunt acolo și slujește, se face slujire Ortodoxiei. De unde? Că acum rușii nu mai sunt acceptați, că există probleme între greci și ruși. Constantinopol și ruși, că acolo e o catedrală patriarhiei de Constantinopol. Ucrainenii sunt cum sunt divizați, români. În fine, au venit grecii, acum, duminică, a fost slujba toată în greacă și la sfârșit au venit niște oameni nu cu icoane, cu steagul Greciei, ambasadorul grec acolo, steagul Greciei și au cântat imnul de stat al Greciei. Și asta a fost manifestarea de Duminica Ortodoxiei la care au fost invitați reprezentanții a bisericilor ortodoxe din celelalte neamuri. Asta e filetism. Numai neamul tău. Grecii și nu alții. Știți? Și s-a mers până acolo, încât așa grecii sunt convinși că în rai se vorbea greacă. Și un român Eden, știți? Un român a spus, da, cred că așa era, că de asta zice că Adam n-a înțeles că Dumnezeu vorbea română. Deci ăsta e filetism. Creștinii de la început au avut conștiința și o spun apologeții că prin Hristos s-a creat un nou neam. To enos Christianon, spune ei, neamul creștinilor, dincolo de granițe, din toate neamurile. Biserica universală, sigur, păstrând limba, păstrând tradițiile și așa mai departe, să fie o moștenire, am spune, etnică, dar nu făcând în aceasta ceva împotriva dragostei și a unității creștine. Noi români acum suntem printre la mijloc. Mergi la ruși, te întreabă, te-ai împărtășit cu grecie? Păi ei nu se mai împărtășesc împreună. Împărtășit, sigur, cu grecie. Să te împărtășești cu rușii. Noi e bine să păstrăm echilibru și să fim o oază de normalitate în această lume așa de anormală.
Se pot crea niște disensiuni mai adânci între ruși și greci pe fondul ăsta disputei.
Nu știu cum ar putea fi mai adânci.
Se spune că nu a fost precedentul în istorie cu Roma Constantinopol, mă rog, sper că nu știu.
Din păcate nu sunt probleme doctrinare, dar sunt probleme morale, practice, grave, eclesiologice. Sunt grave. Care se complică în ce în ce mai mult. Se complică și prin faptul că s-a creat o ruptură în Biserica Ucraineană, care este o creație politică. Hai să nu mai spun mai mult. O ruptură, o diviziune creată din interese care n-au nimic de a face cu Hristos și cu Biserica. Și ruptura aceasta sperăm să nu dureze în timp. Din păcate, vezi, oamenii ai bisericii s-au lăsat prea mult prinși în creștere politică și al serviciilor secrete. Creația CIA-ului. CIA-ului. Doamne ferește!
Cum să ne comportăm cu cei înșelați? Adică are rost să intrăm în discuții cu
ei? Are rost, dar nu să aveți prea mult spor cu ei. Pentru că sunt foarte acizi de obicei, foarte, foarte prozelitiști. Ei vor să facă adepți. Ca farisei, toți înșelați. Știți ce spune Mântuitorul la Matei 23? Vai vă, că dragi farisei fațarnici, și când străbateți mare suscatul, îți faceți un prozelit și când îl faceți fiul al gheienei și îndoit decât voi, față de voi. Auzi? Asta fac. Toți înșelații, mânați de dulce rău, devin foarte mari prozelitiști. Vor să facă prozeliți. Prea cu cine vorbi? Poftiți? De ce plâng?
La ce fel de plâns ne îndeamnă Mântuitorul în fericit?
Păi citește amândouă variantele, și de la Matei, capitolul 5, de la Luca, capitolul 6, a fericirilor, și vei vedea acolo că fericirile propun o perspectivă inversată asupra vieții noastre. Așa cum propune pictura în biserică. Pictura în biserică nu respectă regulile perspectivei, ci este mai degrabă perspectivă inversată. Știți, când desen, normal, dacă faci desen realist, ții seama de regula perspectivei. Deci pe măsură ce linii se depărtează de privitor, ele se adună, nu? În pictura bizantină este invers. Linii se întâlnesc în ochii privitorului. Calea Domnului este calea cea strâmtă. Cel care intre pe calea cea strâmtă, pe măsură ce înaintează, își tot lărgește, calea se tot lărgește până la orizontul infinit al Împărăției lui Dumnezeu. Da, calea cea strâmtă, fericire, sunt expresie a acestei căi strâmte. Sunt fericiți nu cei care râd, ci cei care plâng, nu cei bogați și cei săraci, nu cei sătui și cei flămânzi, și mai departe. Nu, e perspectivă inversată. Foarte interesant. De fapt, am spune că cea mai clară este fericiți cei care sunt conștienți de sărăcia lor cu Duhul. De sărăcia lor în Duhul Sfânt. Deci suntem săraci în Duhul Sfânt. Și scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, spune Sfântul Serafin de Sarov. Da? Și atunci când începi să te gândești la îmbogățirea ta în Duhul Sfânt, simți cât de sărac ești. Atunci și plângi. Vezi că nu poți mai mult. Plânsul este plânsul pocăinței. Fericiți care au plânsul cel duhovnicesc al pocăinței. Nu plânsul de ciudă, de ambiție, de poftă, de, știu eu,
tristețe.
De tristețe de asta după cele, după lume. Și plânsul după Dumnezeu. Pentru tâlcuirea fericirilor, cel mai bun ghid este tâlcuirea pe care o face Sfântul Grigore de Nisa. Sfântul Grigore de Nisa are tâlcuire la Tatăl nostru, tâlcuire la fericiri, foarte, foarte bine făcută. Grigore de Nisa, fratele Zdruiasii cel Mare, a fost un mare teolog. Foarte serios și foarte bun exeget.
Părinte, vă rog despre modul de bare și, mă rog, în urmă femeie apar tot fel de chevări de genul ăsta și cu cipul și cu altele. Și mi se pare că poate o lipsă care duce la toate perspectivele astea este și faptul că biserica, din anumite puncte de vedere, a cam uitat de apocalipsă și în culp și în, de la ambon și în academie și așa.
Acum depinde și înțelegi prin apocalipsă.
Cartea Sfântului
Ioan. Păi, dar ce înseamnă Cartea Sfântului Ioan? Eu tocmai am terminat de tâlcuit apocalipsa la radio Trinitas. Tâlcuit-o în vreo, nu știu, câteva 80 sau nu știu, nu mai știu câte tâlcuiri. Apocalipsis înseamnă revelații, descoperire. Și prin această carte noi descoperim cum lucrează Dumnezeu în viața lumii, cum lucrează Hristos cel preamărit, prin urmă cu Sfinții Lui în viața lumii. De asta perspectivă este extraordinar de luminoasă. Și de ce a uitat biserica de Apocalipsă? Nu a uitat deloc. Hristos e foarte prezent în biserică și noi, ca creștini, trăim acest simțământ, această experiență a prezenței Lui Hristos în viața noastră și a Sfinților. A Sfinților. Asta e Hristos, e prezent în viața lumii. Și credincioșii, trăind în El, înmulțesc numărul Sfinților, iar păcătoșii merg din rău în mai rău și se plâng că trag plăgile de care vorbește Apocalipsa. Asta e. Deci nu uită biserica de Apocalipsa. Nu, poate uită, uită de o tâlcuire de asta cum o fac sâmbătare, cum o fac ehoviștii, care pun tot felul de prăpăstii apropo de Apocalipsa. Și nu înțeleg nimic, de fapt. Apocalipsa este o carte aparținând unui gen literar specific, este genul literar apocaliptic, în care, într-o apocalipsă, totul sau aproape totul e simbolic. Și descrierile și culorile și cifrele și mai departe, denumirile, toate au valoare simbolică. Când Duhul Sfânt a sugerat vizionarului niște învățături, el le-a transformat în simboluri. Și ca să înțelegi Apocalipsa, trebuie să faci drumul invers, adică să transformi simbolurile în învățături. Asta e o conferință aparte. Da, foarte mulți se înșală și aici, cu Apocalipsa. Eu de acolo numai ce vrei, ce vrei. Adică înțelesul care îl vor ei, nu? Cine spune Apocalipsa? Că Hristos este preamărit. Că Hristos se prezintă în viața lumii. Că Hristos este împăratul la toate. Vizionar cade în fața Lui, nu în capitolul 1. La picioarele Lui. Dacă mergi în Patmos, acolo în peștera din Patmos, peștera Revelației, Apocalipsei, este o icoană mare cu Hristos, făcut ca hiereu și împărat, cu un șa din pe tron, între șapte sfeșnice, având șapte stele în mâna dreaptă și având din gură este o sabie. O descrie cam ad literam a viziunii din capitolul 1. Dar ideea este Hristos, este împăratul la toate, asta ne spune, nu? Ne spune și Apocalipsa nu e de o altă învățătură decât restul Bibliei. Matei Mântuitorul spune, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, nu? Hristos Pantocrator. Asta e în Apocalipsă. descrierea lui veșmânt împărătesc și sacerdotal, arhieresc, arată atotputincia lui și milosirea sa, care e un veac. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Cele șapte stele sunt cele șapte biserici la care se adresează Apocalipsa, din Efes, Mirna, Pergam, Teatira, Sardis, Filadelfia și Laodiceea. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Sabia ascuțită e sabia cuvântului, nu? Și mai departe. Deci tot e simbolic. Nu uităm de Apocalipsă. Cum să uităm de Apocalipsă? Biserica nu uită de Apocalipsă. Trăim, dar nu în sensul acesta, păcătoșii se afundă în rătăcirea păcatelor lor care îi aduc pedepse. Sunt tot mai fericiți păcătoșii. Își creează, vor să-și creeze o lume după mintea lor, după pofta lor și își creează o lume tot mai rea, de care sunt numai nemulțumiți. Credincioșii sunt pururea biruitori și sunt bucuroși pentru că prăznuiesc, celebrează mereu lucrarea, slava și lucrarea, prezența Domnului în viața lor. Și asta îmi spune Apocalipsa. Apocalipsa este o carte a nădejdei, în situația de prigoană, se că era prigonită, erau creștini, erau omorâți și Apocalipsa spune: aveți încredere, nu vă temeți, sunteți biruitori. Martirii apar în Apocalipsă mereu îmbrăcați în veșmânte albe, care este semnul biruinței. Martirii celebrează în cer pe Hristos. Ei sunt prezenți în viața lumii. Asta îmi spune Apocalipsa. Și Hristos este biruitor. Hristos e prezentat spre finalul Apocalipsei ca un cavaler pe cal alb. Și cu această deviză, el este o logos teu, cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu? Deci e cartea speranței. Da, acolo e vorba de mulți înșelați care sunt pe calea pierzării. Noi asta o vedem, Apocalipsa o trăim. Vedem cum oamenii credincioși se sfințesc și ajung biruitori în părăția lui Dumnezeu și cum oamenii păcătoși se pierd. Ia uite descrierea lui din capitolul 19 din Apocalipsa. Și am văzut cerul deschis și iată un cal alb și cel ce dea pe el se numea credincios și adevărat și judecă și răzbăiește într-o dreptate. Iar ochii lui sunt ca pară focului, asta înseamnă tot știința. Și pe capul lui sunt cununi multe. Cununi înseamnă biruințe. Nu există cunună fără biruință. Nu există biruință fără luptă. Există luptă fără vrăjmași. Vedeți, toate se leagă. Nu? Ai vrăjmași, trebuie să duci lupta. Avem vrăjmașul mântuirii noastre. E frumos asta din mântuire, nu? Hristos are cununi multe, care biruințe multe. Biruințele tuturor sfinților sunt biruințele lui Hristos. De asta are cununi multe, spune aici. Și are nume scris pe care nimeni nu înțelege și de când mai el. Și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge. Și numele se cheamă cuvântul, numele lui se cheamă cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Teu. E Hristos, Biruitor. Asta e Apocalipsa. Ce uită biserica din Apocalipsa? Ia spuneți-mă.
Uită...
Nu, să nu uite Maranata, cel Domnul nostru vino.
Nu, e vorba de, adică la ce m-am referit eu, faptul că de baza Apocalipsei
apar pe baza Apocalipsei, apar pe baza păcatelor oamenilor și a trupii oamenilor, care au impresia că știu ceva când nu știu nimic.
Corect, dar vi s-ar explica poate mai
asigur. Noi sunt oameni care abuzează de Apocalipsă. Oameni care folosesc Apocalipsă, tocmai fiind o carte mai criptică, scrisă într-un gen literar specific, mai puțin evident, oamenii își autorizează rătăcirile pe cuvinte din Apocalipsă. Dar asta nu înseamnă că folosesc Apocalipsa, ci abuzează de Apocalipsa. Toți rătăciții abuzează de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l citează, nu-l împlinesc, ci abuzează de el. Folosesc abuziv Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci vor să autorizeze păcatele și rătăcirea prin cuvinte ale Scripturii. Și mulți folosesc Apocalipsa. De asta biserica a fost mai reticentă, tocmai pentru că și în vremurile primare erau unii care foloseau Apocalipsa abusiv și de aceea biserica a întârziat puțin, a o include în canon. Abia în viacul 4 este inclusă în canon, pentru că mai ales în Roma, în vestul Europei, a fost o reticență față de Apocalipsa. Nu a răsărit așa mult. Deși, de pildă, Sfântul Ioan Gură de Aur, care este mare tâlcuitor al Scripturii și al Epistolelor Pauline, el a comentat toate cele 14 Epistole Pauline, nu citează niciodată în Apocalipsa. Deci în vremea lui, chiar erau zitări cu privire la canonicitatea Apocalipsei. Vezi? Avem nevoie și de sfătuire. Spune Cartea Proverbelor, mântuirea stă în mulțimea sfătuitorilor. Deci noi totdeauna să ne verificăm prin alții. Ne verificăm prin biserică, prin duhovnic, prin credincioși, prin biserică. Nu așa, noi luăm înainte și spune că știm noi pe bine. Merine aici. Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. S-a spus totul aici. Deci când omul e înșelat, deja se vede din modul în care gândește el strâmt, știți, că e înșelat și nu mai ascultă de nimeni. Sunt unii care cu canoanele în mână, ca vine canonul cu tare, spune cu tare și cu tare și dacă nu, cu canoanele în mână și spune canonul, dar numai că el abuzează de el, nu-l folosește cum trebuie. Hai să vă dau un exemplu. Era o credincioasă foarte bună care se soaie către trecutele ortodoxie. Și a murit mătușa ei. Și mi-a spus să merg să... Nu era în parohie la noi, și a mers în parohie. Acolo era mătușa sicriul, chiar la intrare în biserică acolo. Și era frig afară, era iarnă, eu sosesc acolo, găsesc pe doamna stând în fața bisericii. Păi poftiți să nu duci, că n-am voie. Canoanele, zice, bărbatul e mare canonist. Și ea era în perioada necurăției. Și a zis, doamnă, haideți, poftiți, vă rog, că nu eu mă evit înăuntru, că lasă, nu-i nimic, că stați de intrare în biserică, stați la căldură și faci la slujbă. Nu, n-am voie. Și mă duc și spun la bărbați, uite, domnule, lasă, că e iarnă și eu sunt preot, uite, preot și eu dau zilegare, se intre așa. Că am văzut la televizor, părintele cu tare, un călugăr a vorbit așa și a spus și cu tare, și a spus, taca, 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 m-a uns la inimă. Nu niciodată așez, m-a uns la inimă. Vezi? L-a uns la inimă că i-a dat cu taca-taca, cu canoanele. Fiți atenți cu ăștia care vin cu canoane, așa, care le știu. Știu numai unii canoane, știu altele. Știu numai cele care li se pare lor că le dau dreptate în prostia lor. Știți? Vă dați seama ce o canusește pe săraca nevastă sa, care totdeauna canoanele pregătite, știi? Trebuie nevasta să asculte, de bărbați când ascultă, îi ține o morală așa lungă. Și a săraca să mai spovedește și spune, uite, n-am plinit cuvântul, că așa în inima mea n-am fost de acord cu ce zis el, dar ea nu zice nimic, a săraca, rablă, știi? I-aș mai da peste ochi, da. Nu îndemn așa, știi? Fiți atenți de ăștia cu canoane multe în cap. Canoane n-au fost date cu acest rost. N-au acest sens, da? Canoanele înseamnă viață frumoasă în biserică. Canoanele sunt niște îndrumări ca să ai o viață frumoasă, adevărată, autentică în Hristos și în biserică. Dacă transformi canoanele la ceva, te-ai ars. Ești un înșelat. Dacă transformi Scriptura în altceva, ești un înșelat.
Oare cum am putea să împlinim acea mărturisire de care ați vorbit în timpul?
Adică să-L mărturisim pe Hristos,
da.
Nu?
Cum putem să-L mărturisim? Prin ce mijloace? Pentru că, mai ales, dacă încercăm cât de subtil să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu, ei se cam retrag, nu...
E adevărat, dar Duhul Sfânt ne dă... Ne dă urmarea. Vedeți, să ne gândim la Sfântul Filip și în Fapte, capitolul 8. Mergea el pe drumul de la spre Gaza. Că Gaza, îți vorbește așa de mult acum de Gaza, nu? ce norocist acolo, ce cumplite acolo, ce genocide acolo, să-i spunem așa cum e, fără reticență, e genocid. Închid ochii, toți grangurii lumii închid ochii și nu vor să vadă asta. Zeci de mii de copii uciși. Vezi fotografiile cu cadavrele copilașilor la rând. Ei, Sfântul Filip mergea pe drumul acela al pustiei. Când s-a apropiat un mare dregător, un demnitar, ministru de finanțe al reginei Candace din Etiopia, care venea, era prozelit iudeu și venea de la închinare, de la templul, la Ierusalim. Și venea un evreu și citea din sulul cărții lui Isaia. Și Duhul Sfânt l-a mânat pe Filip să se apropie de car. Era o trăsură, sigur, drumurile nu erau atunci cu asfalt și mergea trăsurile mai blând ca acum. Și Sfântul Filip întreabă, înțelegi ce citești? Și el, omul smerit, auzi ce frumos spune, cum aș înțelege dacă n-am tâlcuitor? El nu înțelegea nimic. Citea Isaia 53 și nu înțelegea. Isaia 53 este cel mai extraordinar capitol din Isaia. Profeție despre pătimirile și moartea lui Mesia, care moare pentru noi în locul nostru. Și Sfântul Filip îi tâlcuiește despre Hristos, îi vorbește de Hristos, de care nu știa nimic, etiopianul. Și ce puternic a fost cuvântul lui când a ajuns la o apă, nu știm cât a mers. Etiopianul spune, ce mă oprește să fiu botezat? Ticolii. În ritualul botezului era formula aceasta, intrați-o din oară în vechime, era ticolii, e ceva care mă oprește, ticolii. Ce mă oprește să fiu botezat? Și s-a coborât și l-a botezat. Și el a fost apostolul Etiopiei. Când mergi în Etiopia, celebrează ei creștinismul lor, celebrează două lucruri etiopienii. Celebrează pe regina din Saba, care spune că a fost etiopiană, și care a mers la Solomon.
Și ar fi avut cu el un copil.
Și a adus acolo legea. Se pare că n-a venit goală, a adus cu ea cărturari care a învățat pe etiopieni iudaismul.
Unii zic chiar toată zânția lui Dan.
Da, i-a adus iudaismul. De asta e dovedit istoric că etiopienii sunt, au fost iudei, iudaizați ca religie, cel puțin secolul 6 înainte de Hristos erau. Și au, până azi, au trei caracteristici iudaice. Au tăierea împrejur, au mâncarea kosher, la evrei, și au, pretind că au, Sfântul Chivot al templului din Ierusalim, în catedrala din Axum. De asta în toate bisericile etiopiene există o copie a acestui chivot. În fine, și altele elemente iudaice, și altele elemente iudaice, dar astea sunt trei foarte importante. Iar dincolo de asta, dinastia, ultima dinastie a împăraților etiopieni, acum numai împăratul, ultimul împărat, Haile Selassie, a fost în România, unde era împărat, și el era considerat al 225-lea urmaș direct al lui Solomon. Că Solomon, venind din Ierusalim, a adus în pântici și un copil, adică e regina din Saba. Și tronul lui Haile Selassie e în muzeul din Addis Abeba. Am văzut tronul acolo. Iar relațiile bune ale împăratului Haile Selassie cu patriarhia română s-au materializat în vizite reciproce, a fost împăratul la noi și a fost patriarhul Justinian în Etiopia, și în schimburi de studenți. Un coleg de-al meu de la doctorat, era mai mare cu un an ca mine, a fost trimis în Etiopia la studii Și studenții etiopieni au fost la București și la noi, la facultate, la teologie. Am avut și noi colegi etiopieni. Și după aia am avut și studenți, când, pe Charles, l-am întâlnit și la, pe Charles l-am întâlnit și la Etiopia. Da, fine. Deci oamenii au ajuns departe. Sfinții Apostoli au mers până la capătul pământului. Și au dus Evanghelia. Cum să abordezi pe cineva? Că aici a fost întrebarea. Cum să abordezi? Duhul Sfânt îți deschide ochii. Nu trebuie să fii trufaș, nu trebuie să fii insistent, nu trebuie să fii, cum să spun, Duhul Sfânt este un Duh blând, fin. Duhul Sfânt nu se bagă cu sila. Când cineva se bagă cu sila în viața ta, ăla nu-i Duh bun. Deci Duhul lui Dumnezeu abordează lucrurile cu mare finețe. Duhul Sfânt face minuni. Mulți s-au crezut în Hristos prin minunile pe care le făceau apostolii. Cuvântul lor era confirmat de lucrări minunate. De asta noi să facem minuni în viața noastră, să lăsăm pe Domnul să facă minuni în viața noastră și să mărturisim. Știți că ne-a rămas o carte de la Steinhardt, Datoria mărturisirii. Avem datoria mărturisirii. Și găsim prilejuri, începând cu cei din familia noastră, nu? Cum spunea Mântuitorul, vindeca pe demonizat și a zis, du-te în casa ta. Familia ta spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el a mers și a spus tuturor din cetate cât bine a făcut lui Hristos. Deci ești Dumnezeu Hristos. Trebuie să trimiți să spună cât bine a făcut Dumnezeu și el mărturisește cât bine a făcut Hristos, că Hristos e Dumnezeu. Să facem noi să fim mărturisitori. Vă spuneam la biserică cei care a spus că în Biblie avem de fapt, nu e ceva structurat neapărat, nu e ori un volum sau mai multe volume în care se vorbească sistematic despre Dumnezeu. Acolo găsim mărturii ale oamenilor care sunt cu Dumnezeu. Mărturii ale întâlnirii și ale vieții oamenilor cu Dumnezeu. Asta întreabă Scriptură. De la început până la sfârșit. Așa și noi trebuie să ne aliniem acestui nor de mărturii. Să aliniem și mărturia noastră. Nu mărturisind ceea ce nu știm sau ceea ce presupunem că știm, ci mărturisind ceea ce știm. Ca orbul de naștere. Orbul de naștere nu era teolog. Și făcuse teologia. Nu? Și se contrează cu sinedriștii, care erau mari teologi. Cărturare au acolo. Asta înseamnă. Cărturare înseamnă teologi pentru ei. Eu nu știu dacă e păcătos Hristos, pentru că spune, știm, noi știm că este unul păcătos. Și el spune, nu știu dacă e păcătos, dar una știu. Că am fost orb și acum văd. Asta facem noi. De mărturisire. Ioan, capitolul 9.
Mai aveți întrebări?
Așa vreau o curiozitate. Oare din ce motive a fost scoasă cartea lui Enoch?
Care carte? N-a fost în Biblie niciodată, cum să fie scoasă. N-a fost scoasă de unde n-a fost niciodată. Pe lângă cărțile canonice, au apărut târziu cărți numite apocrife sau pseudo-epigrafele, cu titlu fals, înseamnă pseudo-epigrafe, cu titlu fals, atribuite unor personalități din Biblie. Cartea lui Enoch e una din ele. Sunt mai multe cărți de fapt al lui Enoch. Dacă știți, în apocrif este cartea etiopiană, nu cea mai completă. Cartea lui Apocalipsa mai ales, în genul Apocalipsa, care a apărut în veacurile dinainte de venirea lui Hristos și după. Apocalipsa lui Ieremia, Apocalipsa lui Petru, Apocalipsa lui Pavel, Protoevanghelia lui Iacov, Evanghelia lui Pseudo-Matei, Evanghelia către evrei, o mulțime. Unele apărute în medii iudaice, cum este cartea lui Enoch, dar și altele, altele apărute în mediul creștin. Da? Astea se numesc apocrife, adică nu cărți, sunt cărți false. Unele din cărțile canonice sunt cărți de canonice, în Biblie, în cărți canonice, în Vechiul Testament, cărți canonice, cărți necanonice, numite și anaginoscomena, adică bune de citit. Avem un număr de cărți și fragmente necanonice care fac parte din Biblie. Nu scoase din Biblie, dar Biserica spune că nu sunt inspirate, sunt cărți folositoare, bune de citit, în limba greacă, anaginoscomena. Iar apocrifele sunt excluse din Biblie. Și acolo vor înșelări, nu? Cărțile astea apocrife apar în medii de oameni înșelați.
Părinte, pare cum putem să vizăm seama de oameni înșelați care sunt în mediul online și să ne
prezentăm? De la prima privire. Nici nu pierdeți vremea. Avem atâtea lucruri bune de citit, nu pierdeți vremea cu chestia asta. Vă dați seama că ăla-i zăbouc, bietul de el. Mai ales îi vedeți din duhul rău pe care l-au. Oamenii ăștia tot timpul acuză pe cineva. Știți? Ei nu se acuză pe ei înșiși. Creștinul ortodox se acuză. Știți cum când merge catolicul francez la spovedanie, știți cum începe spovedania? Je m'accuse. Mă acuz. De asta e formula. Știi? Și se acuză. Omul credincios se acuză pe el însuși. Cel necredincios sau înșelat acuză pe alții. Da? El e judecător. Nu știu cine l-a pus judecător, dar e. Așa crede el că e. Dar nu l-a pus nimeni. Și el judecă, tot timpul judecă. Tot timpul ia la bani mărunți și aduce canoane, aduce cutare, aduce false interpretări ale Scripturii, aduce părinți, citează pe părinți, știe numai, din părinți știe numai citate de astea care îi convin, știți? Nu știe altceva. Și mai ales n-are duhul părinților. Deci asta recunoașteți. Când vedeți că acuză și au titlul așa, apărătorul ortodox. Deviza ortodoxia e thanatos. Ortodoxie sau moarte. Așa era scris pe biserica, pe mănăstirea Isfigmenu, unde erau toți așa pe într-o dungă. Când vii despre mare, vine despre mare, scrie mare pe zidul acela mare mănăstire, ortodoxia e thanatos. Păi, cum e așa? Te joci cu moartea? Mori tu! Cine moare, ce frumoasă devizie era în alte mănăstiri la Munteasă. O apetanul printr-un apetanin, o capetanii, o tanapetanin. Cel ce moare înainte a muri, nu va muri când va muri. Să mori eului tău. Cel ce moare înainte de a muri, nu va muri când va muri. Nu? Ce frumos! Asta trebuie să-ți crucifici, să-ți răstignești omul cel vechi. Da, apar toate titluri care mai să fiți totdeauna precaut când vedeți titluri de astea așa iper-ortodoxe. Știți, deja acolo vă dați seama că nu e regulă. Înșelare.
Zica, tu ai vrut să zici.
Nu aud.
Cum poți eviți trădarea personalității pe care o rețin, trădarea sufletului care cumva este ispitit? Adică trădesc un mânt.
Nu prea înțeleg bine. Spune o dată mai tare. Noi, să ne audă, cei din spate nu auzi nimic. Și noi de la o vârstă, ci că oamenii de la o vârstă, oameni credincioși de la o vârstă, sunt tot mai tare în credință și tot mai tare de urechi. Știți? Am sunt lucruri care le țin în taina sufletului, dar nu toate se spun. Noi avem, vedeți, ființa noastră este un mister. Suntem ființă misterioasă. Și Avem, dincolo de ce se vede, avem omul dinăuntru care nu se vede și de asta e bine să... nu toate se dezvăluie oricând și oricum și la oricine. Da? E foarte așa. Deci avem viața noastră lăuntrică, este a noastră. Este comoara noastră dinăuntru, așa, pe care nu o punem la vedere, știți? Și când un om se expune foarte tare, ceva nu e în regulă. Că sunt lucruri care nu se spun la oricine. Nu? Diavolul nu are acces la taina noastră lăuntrică. Diavolul știe multe, că știe, citește pe față, e psiholog la nevoie, așa. Dar nu poate, nu știe tainele, numai Dumnezeu știe inimile și rănunchii, cum spune Scriptura, da? Dumnezeu e știutorul tainelor. De aceea, diavolul nu are acces la taine. Ceea ce spui la spovedanie, diavolul nu aude. E taină, e sfântă taină. Chiar dacă spui cu glas, chiar dacă scrii, diavolul nu are acces la taină. Deci, diavolul sunt interzise. Dar noi ne putem dezvălui lăuntrul nostru prin gesturi. Și mai ales trufia. Face pe om să se expună, să... și diavolul folosește. Diavolul este un șantajist, să fim foarte atenți. Diavolul șantajist. Un om rău, un șantajist, folosește orice împotriva ta. Știi? Ceva, află ceva despre tine și când te aștepți, pac, te lovești. Așa e și diavolul cel mai mare șantajist. De asta să fim precauți și nu ne expunem. Nu avem o mulțime de prieteni. N-ai mulți prieteni buni. Noi trebuie să iubim pe oameni, dar a iubi pe oameni este iubirea agape, este una, și iubirea prieteniei, filia, este altceva. N-ai mulți prieteni buni. Uneori se ajunge să ai unul singur. Bun prieten. Poate fi din familie, poate fi din afară. 2-3, dar mai mulți, dacă ai prieteni mulți, nu poți duce povara, sau știu eu, sau solicitarea, să-i spunem, a prieteniei. Prietenii este o mare solicitare. Ea solicită o mare atenție din partea ta. Și manifestări prieteniei foarte multe, nu? De asta noi suntem datori să iubim pe toți oamenii, nu în mod teoretic. Faci declarații de iubire. Iubesc umanitatea, iubesc pe toți oamenii. Vorbă goală! Iubești pe cel la care îi faci bine. Cine este aproapele meu, întreabă, nu? Învățătorul de lege. La care Mântuitor răspunde cu parabola samarineanului milostiv. Și întreabă la sfârșit, care dintre cei trei ți se pare că s-a făcut aproapele celui Cristălare? S-a făcut. Adică ai atât aproape la cât te faci, în mod concret. Da? Sigur, în general spui, eu vreau să iubesc pe toți oamenii. Asta vrei să fie ca o dorință, ca o intenție. Dar iubirea devine iubire când se transformă în faptă, când manifestă în faptă. Și noi nu putem ajuta pe toți oamenii. Putem. Suntem limitați. Dar de asta face distinție între iubirea care suntem datori de aproapele, pe care să o manifestăm totdeauna la timpul potrivit, și iubirea prieteniei, care este mai restrânsă, și acolo, în iubirea prieteniei, spui taine. Eu am cunoscut cercuri de oameni foarte serioși, să spun, domnule, suntem și prieteni, suntem prieteni, cu lui prieteni, care ne spune ceea ce n-am spus la nimeni. Știți? Adică te mărturisești cumva în rugăciune, într-un cer de rugăciune sau ceva, și acolo e foarte bine, dacă e un cer de rugăciune apropiat, să poți spune, uite, am problemă cu tare, cu tare, lipsa cu tare, am necazul cu tare, și poți spune, și atunci ceilalți se roagă pentru tine, sau celălalt, sau celălalt, să înțeles? Și atunci se poți spune lucruri care nu se spun oricum și la oricine.
Părintele ne-a vorbit acum vreo 15 ani, era în sala de chimie despre prietenie, un cuvânt excepțional, căutați-l pe site-urile vechi Ascor, pe site-ul Ascor, pe convorbirile vechi care le sunt cu părinții, și deosebit. Și cred că vreodată, Părinte, ar trebui, pentru că s-a schimbat generația, să ne vorbiți din nou de prietenie. Aici, cel puțin pentru mine, a fost un cuvânt care m-a marcat puternic. Părintele atunci spunea că nu știa că mai are prieteni, ci mai mult și cărțile pot deveni prieteni și sfinții și oameni care poate au trecut dincolo. Da, și ne vorbim mult despre asta.
Da, să aveți, deci noi îi cinstim pe sfinți, dar simțim că nu îi putem ști pe toți la fel. Ne bucurăm de ei, știm viața lor, pomenim numele lor, nu? Dar nu te ruga la toți sfinții. Avem pe unii care sunt mai aproape. Și sfinții își asumă, dacă noi le solicităm prietenia, ei își asumă. Și atunci intervine în viața noastră. Pentru că sfinții serioși, ei le iau în serios. Dacă mie ca preot, un credincios, vine și îmi spune necazul lui, eu simt obligația să mă rog pentru el. E obligat, e obligația mea. E sfântul care s-a rugat pentru oameni toată viața, plecând dincolo, nu încetează să facă ceea ce știe, ce a făcut înainte, ceea ce face. Deci se roagă pentru noi. De asta sfinții fac minuni pentru cei care le solicită ajutorul. Altfel le lasă în pace, nu. Sunt sfinți care noi ignorăm, ei ne ignoră, știți? Noi ne bucurăm că ei sunt acolo sus, știi? Dar e mare important să ai un sfânt apropiat. Îndune sfântul ăsta e pe inima mea. Uite, în cazul meu se potrivește bine cu ceea ce a făcut el, cu cutare și cutare, știți? Și atunci vedem rezultatele. Ei, am avut o bucurie la San Francisco. Am slujit în catedrala veche, unde a slujit Sfântul Ioan Maximovic. Și acolo, în mijlocul bisericii, de la toate din lemn foarte frumoase, lemn roșu de California, a lucrat în Anglia. A dus lemnul în Anglia, a lucrat și l-a dus înapoi și l-a făcut acolo. Era o fostă biserică anglicană, pe care episcopariană, pe care a cumpărat-o ortodoxi ruși. Biserica ține de ROCOR, Russian Orthodox Church Outside Russia. Biserica ortodoxă rusă în afara Rusiei. Și episcopul James, care a fost ucenic al lui Serafim Roz, un om foarte ales, foarte ales. Deci în mijlocul bisericii, pe închinare, e mantia Sfântului Ioan, mantia lui călugărească episcopală, violet. Și pe mantie pus sus icoană. Ei, am salutat icoana și prea sfințitul, m-am venit în mantia Sfântului, așa frumos, de o parte de alta, în genunchi. Și mi-a zis o litvă pe cap, foarte frumos. Vezi? Și când citești viața Sfinților, că după ce am trăit asta, am citit viața Sfântului altfel. Și tu altfel. Și când o citești, ești uimit. Și vezi cum te ajută Sfântul. Așa se face cu Sfinții. Deci nu-i putem avea, e păcat că Părinte Preasfințitul Siluan de la, în Italia au adunat de ani de zile pe toți Sfinții din Occident, în perioada Bisericii Despărțite. Și a făcut un sinaxar foarte bogat, pe care l-am chiar două variante. Am și unul mai vechi și acum unul adus la zi în drumătorul bisericesc al lor, pe anul ăsta, pe 2024. L-am primit acum de la Roma. Și ai o pagină de sfinți, de nume, la fiecare zi. Pagină sau o pagină jumate sau trei sferturi de pagină. Și ai o mulțime de sfinți. Ei, când te apropii de ei, mergi acolo și descoperi viața lor, până n-ai, nu știu, Sfântul Patrick al Irlandei, Apostolul Irlandei. Nu? Până n-am fost pe burmile lui, n-am văzut acolo și până am primit și am crucea Sfântului Patrick și am început să cunosc așa lucrarea apostolică, îți rămâne cumva străin dacă te apropii de el, ești uimit, nu?
Puteți numi viața unui
sfânt
în care tema
dumneavoastră
să se
regăsească cumva? Care tema? Păi toți sfinții s-au luptat cu oamenii înșelați săraci, cu ispite de astea înșelări, nu? Pentru că diavolul a îndrăznit să a încercat să-l înșele pe Iisus. Păi dacă mă gândesc bine, găsesc, dar...
Isache de la Pecelsta.
Da?
Ia spune-ți. A fost o vreme înșelat și după aceea.
Sfânt Isache de la Pecelsta, în secolul XII, care la început a fost înșelat, adică se redresese el într-o parte singură, deși părinții n-au fost de acord, pentru că n-avea încă experiența trăită în comun cu ceilalți monari și smerenia, s-a retras el singur acolo și acolo, la un moment dat, în timp ce se ruga, se ruga și un înger cu el și rostea aceleași cuvinte ca și el. Și el a zis, n-are cum să fie de la diavol, că ăsta e un înger cu el. Și zice cuvintele rugăciune. Și în timp ce îngerul se ruga cu el, se ruga și la un moment dat îngerul îi zice, lasă-mă rogă pentru tine, tu trebuie să vorbești oamenilor și să-i ajuți, pentru că oamenii au nevoie. Să nu știa să citească. Și a început îngerul să-ți dea o cunoaștere, tot ce trebuie. Și a început să vină oameni și el știa tot despre ce trebuia să spună oamenilor, unde e calul furat, unde e lucrul ăla, unde e lucrul ăla, că îi spunea îngerul. Și zice, uite cât ajut eu, și îngerul mă ajută. Și îngerul zicea, nu contează că nu te rogi, mă rog eu pentru tine. Și stătea tot timpul în rugăciune, se ruga. Și el care nu știa să vorbească și să citească, știa pe de rost vechi de stane. Nu știa. Nu știu. Era așa ceva. Când au auzit părinții la Pecerska de ce făceau, zice, e înșelat. Nici măcar nu au pus sau pe gânduri că n-ar fi înșelat. Că făcea minuni cu nemiluita și înșelat. Și când s-a apropiat de el, au mai toți părinții la Pecerska acolo, când s-a apropiat, ea a început să se zbate ca un demonizat. Și l-au prins și au făcut molițe până a ieșit dracu. Și când a ieșit, el a devenit cel dinainte.
Nu mai era învățător, nu mai știa Scriptura.
Și s-a întors și-a venit mare Sfântul lui Dumnezeu, zmerit, și Isachie Sfântul.
Dar sunt multe în pateric pilde asemănătoare. Și Și dar de fapt orice pagină așa din viețile Sfinților devine pagină de pateric. Patericul are multe forme, poate fi mare sau mic sau, dar pentru tineri să nu accepți patima niciun fel. Să nu fii patim în viața ta. Și când se îndrăgostesc și poate fi îndrăgostirea curată sau pătimașă. Și atunci înșelare. Și e foarte periculoasă iubirea asta pe dinășa. S-a auzit de crima de la Timișoara zile trecute. Dați seama ce fel de iubire asta să bage cuțitul de vreo 30 de ori în fata aia. Foarte mulți oameni cad victime, așa zic, foarte mulți tineri. Atenție, una e să iubești pe cineva și să fii îndrăgostit și alta e să apară patima. Care iubirea este denaturată, este murdărită, este devine păcat. Deci, normal, iubirea adevărată întărește în virtute pe tineri. Mare lucru. Când un tânăr iubește pe o tânără sau o tânără pe un tânăr și îl simte, uite, mi-am găsit un rost și hai să creștem împreună. Și sfătuiesc, se îndeamnă unul pe altul ca prieteni. Ca prieteni să sfătuiesc unul pe altul, se îndeamnă la o luptă duhovnicească adevărată. Asta e dragostea. Pentru că dragostea vrea binele celui pe care îl iubește. Vrei binele, cel mai mare bine. Vrei mântuirea. Îi vine pierzarea. Ori patima aduce pierzarea. Și de multe ori pieri omul sufletește înainte de a pieri trupește. Foarte multe cazuri din acestea. De iubire care este la limita crimei.
Acum aveți întrebări.
Un sfânt. Își păstrează felul de a fi, adică caracterul din timpul vieții pământești și din nou în sfințenie după viața pământească, în sensul că dacă pe pământ a fost mai în timpul vieții pământești, a avut simțul omului sau a fost așa mai serios, a fost tot așa va fi și în relația cu cei care cer ajutorul de pe pământ și dincolo.
Da, sigur că da, noi ne formăm. Știți, principalul este, Sfântul este în primul rând și în primul rând om de caracter.
Da, de caracter.
Și caracterul religios-moral se formează prin conlucrarea noastră cu Harul lui Dumnezeu. Și sigur că sunt niște trăsături care se accentuează în viața unui sfânt. Care rămân. Care sunt roadele care îl vin în fața lui Dumnezeu. Și acele rămân. De aceea cumva să vorbești de sfinții, asta mai devine cumva scandalos, sfinți specializați cumva. Un sfânt ajută la cutare. Nu trebuie exagerate lucrurile astea, dar se întâmplă oarecum așa, că sfinții ce au făcut în viața lor lucruri bune le fac în continuare. Știți? Că este continuitate în viața veșnică. Bineînțeles că puterile lor și virtuțile lor sunt potențate în lumea lui Dumnezeu într-o măsură negrăită. Sfântul are niște puteri foarte mari. Dați seama că Sfântul nu mai are limitele de spațiu, de timp. Nu mai are limite în ce privește harul pe care îl părtășește, pe care îl mijlocește, de fapt. Știți? Deci el, un sfânt poate ajuta nenumărați oameni. Un sfânt poate ajuta la distanțe... Nu mai are... Sfinții sunt plini de puterea lui Hristos, prin Duhul Sfânt. Și atunci, binele pe care îl fac ei este foarte mare. De aceea, faima lor crește. Cu timpul, sfinții care par neînsemnați la început, pot fi chiar ignorați cu totul, devin foarte, foarte mari prin lucrările pe care le fac în viața lumii, a oamenilor. Și da, apropo de umor și de asta, eu nu pot imagina, de pildă, pe Părintele Teofil canonizat să fie mai puțin glumeț, nu? Decât a fost în viața lui, nu? Da, va fi canonizat cu ajutorul Domnului. Părintele Teofil nu, dar alții. Părintele Teofil nu-i propus încă.
Sau pe Sfântul Gherasim fără leu.
Da.
Nu ne putem imagina.
Deci sfinții au simțul umorului pentru că simțul umorului bun, de bună calitate, este un simț sănătos. Știți? Umorul care supără, sau știu eu, ironia care supără, care jignește pe aproapele ei păcat, dar un cuvânt, știu eu, nu glumesc să spune, un cuvânt cu tâlc, e altceva.
Și dacă, spre exemplu, se întâmplă să apară, să zică că se interpreteze în credincios, da? Îi se întâmplă ceva, zice că ajută un sfânt. Da? Și chiar vorbește, cum a fost cazul expus de Părintele Ciprian, da? Cu rugăciunea. Dar felul în care o face, este complet opus caracterului din timpul vieții că amintește acelui sfânt. E semn de înșelare?
Probabil. Deci în spatele oricărei lucrări domnicești este rugăciunea multă și smerită. Deci nu Mântuitorul însuși se ruga nopți de-a rândul. Nopți de-a rândul. Și El ne este pilda. Dacă mergem la Luca, de pildă, capitolul 6. Versetul 12 și următoare. Și în zilele acelea Iisus a ieșit la munte ca să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe cei săi și a ales din ei 12 pe care le-a invitat apostolii. Iisus alege apostolii pe cei 12 după o noapte de rugăciune. Sau tot Sfântul Luca ne spune că pe Tabor, Iisus se ruga. Deci în momentul în care, în timp ce se ruga El, fața Lui a strălucit soarele și hainele s-au făcut albe ca lumina. Și au apărut cei doi bărbați și mai departe. Deci rugându-se, toată manifestarea pe Tabor este rezultat rugăciunii lui Iisus. Din nimic în viața domnicească nu este fără rugăciune. Pentru că nu e lucrarea noastră. Nu e lucrarea Sfântului, e lucrarea lui Hristos prin Sfinți. Nu? Când merg cei doi apostoli, în Faptele Apostolilor, merg la templu, Petru și Ioan, și au întâlnit pe orbul acela, pe orbul de naștere. Și Sfântul Petru a simțit că trebuie să-l ajute și spune orbul, privește la noi. Și l-a privit, a crezut că îi dea ceva bani. Sfântul Petru spune, argint și aur nu am, dar ce am, ceea ce avem azi dăm. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Deci Hristos lucrează. În toate minunile lucrează Hristos. În toți Sfinți lucrează Hristos. Știți? Nu ei fără Hristos. Hristos îi face puternici pentru că Hristos lucrează în ei. De aceea nu există lucrare autentică fără rugăciune. Rugăciunea adevărată, rugăciunea vameșului.
Da. Părinte, cei înșelați au posibilitatea de a se întoarcea?
Au, dar e tare greu. E tare greu pentru că se consideră buni. Pentru că ei nu se judecă pe ei înșiși, se judecă pe alții întotdeauna. De asta fiți foarte atenți la judecata aproapelui. Când simțiți în bol, judecați pe alții, să știți că sunteți în mare pericol.
Părintele Arsenie, îi numea cu mintea tăiată în Scripturi. Ce înșelați?
Mintea tăiată?
În Scripturi.
Da, de asta era Iisus obosit. Era obosit, tot timpul era obosit. În barcă îl vedem dormind acolo. Era furtuna mare și Iisus dormea. Ucenicii erau tot numai o frică și o încercau, scoteau apa de pe barcă, Iisus dormea acolo, știi, la căpătuiul corabiei, nu? De obosit era. Așa era. Oamenii duhovnicești pe care întâlnim în viața aceasta sunt oameni obosiți. Totdeauna când întâlnit oameni așa, pentru că sunt rugători și nu le ajunge timpul de rugăciune.
Credeți că Dumnezeu, dacă ai efectiv să ai majoritatea tinerilor în ziua de astăzi au înclinații spre alte, adică vor să cunoască și alte religii.
Asta înseamnă că nu cunosc nimic din creștinism. Vieții de stare sărași că nu cunosc minunea taina, minunea tainei creștine. Când cunoști asta nu mai poți să dorești altceva. Mă vedeți că între ocultism și diferențe nu e același lucru.
Și catolicism.
Nu e același lucru. Deci nu confundăm lucrurile. Deci sunt studenți sau care merg prin sănătate la studii, sigur că participați lucruri catolică. Nu-i... Un om cu minte are discernământ, nu se rătăcește. Eu am studiat la o școală catolică. 2 ani de zile și mers în fiecare zi la o slujbă catolică, cel puțin la una, chiar am slujbă 3 ori pe zi. Nu mergeam, eu știu slujba catolică, știu pe rostul, când mai ales în franceză, dar și în latină, știi? Și au lucruri foarte frumoase. Deci, componente a slujbei, care multe sunt din vechea tradiție a bisericii liturgică, cântare ca salve regina, de pildă. Ce frumoasă. Nu? Noi nu avem cântarea ta, noi avem alte cântări frumoase de catori, ale Maicii Domnului, nu? Iau însă și eu cântări frumoase, au părți frumoase. Sigur, au și limite, mai ales că Conciliul Doilea de Vatican, care a adus reforma slujbelor, a introdus forme protestante multe. Și ei înșiși acuză asta. Catolicii înșiși acuză treaba asta. De asta mulți vor să revină la liturghia, la slujba tridentină, cum spunea, ținut de la Trident, dinainte, din secolul 16. Da, a fost participat, dar având mereu, dacă îți cunoști biserica ta, poți avea un discernământ. Știți, spunea Sfântul Siluan ceva frumos. Era un călugăr grec foarte așa și spunea catolicismul e desfrânare. Sfântul Siluan a spus, frate, cum poți vorbi așa? Catolicii cred în Hristos, cred. Catolicii se spune că Domnul cinstesc. Și așa mai evocat. Și ia ce e bun. Adică să vezi dacă ești credincios, vezi ce e bun și te delimitezi de ce nu e destul de bun sau nu e bun deloc, știți. Deci asta face un ortodox. Dar nu e bine să pierdeți vremea cu experiențe care mai ales Doamne ferește ocultismul astea, că sunt periculoase. Vă jucați cu focul. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune că zeii nu există. Spunea întrebarea și o puneau apostolii dacă ei pot să mănânce carne jertfită idolilor, care se vindea și la piață. Dacă nu-i mustru conștiință, dacă n-au scrupule, deci, pot să mănânce. Pentru zi. Dar să fie atenți că în spatele cultului idolesc sunt demoni. Să înțeles? Și de asta Sfinții Părinți au acest limbaj. Îi numesc demoni. Demonul Apollo, demonul Cutare, adică demonii din spatele cultelor păgâne. În spatele ocultismilor sunt demoni. Și cine se joacă cu demonii, riscă. Deci nu îi joacă. Demonul nu știe de joacă. Demonul vrea pierzarea ta. Demonul umblă stânghită. Apostolul Petru spune că diavolul umblă râgnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Ia omului după aceea o viață întreagă să revină. Spuneți dacă pot reveni. Greu să revine. Domnul exemplu, Mircea Eliade. A fost el în India, ce a trăit el pe acolo, în fine. A învățat niște ocultisme, niște ciobăzi. Despre creștinism n-a înțeles nimic. Deci cartea lui Istoria ideilor și credințelor religioase nu mă pronunț cât de valoroasă este în ce privește descrierea altor religii, dar este execrabilă descrierea creștinismului. Capitolul despre creștinism este de 2 bani. Adică el botezat creștin născut într-o țară ortodoxă n-a înțeles nimic. Da? Toată viața a predat faimă universități, n-a lăsat niciodată să înțeleagă că și-a revenit ca creștin. Părintele Stăniloae a reușit să se întâlnească cu el, a fost în America și s-a întâlnit cu Mircea Eliade și a fost impresionat că l-a primit bine. Eliade i-a sărutat mâna și erau semne cumva că vrea să revină. Dar a fost îngropat de un pastor ceva, nu din ortodox. Da. E, urmașul care a lăsat el la catedră pe un român, Ion Curianu, numai că preda istoria religiilor, dar făcea vrăji în fața studenților. Făcea ocultisme de astea în fața studenților. A fost foarte înșelat. Eu mă întreb cum de Eliade n-a avut ochi să vadă că omul ăsta nu era profesor. Profesor predă și vorba este, cum să spun, neutru când predă cunoștințe. El nu era neutru Și a murit, până azi nu știe de ce a murit și cine a omorât. L-au găsit împușcat într-o
toaletă
la universitate. Și a murit Curianu, urmașul lui, la catedră. Deci nu-i joacă, zic, diavolul nu știe de glumă. Te prinde și te duce din rău mai rău. E foarte greu să-ți revii dacă ai apucat pe o pantă rea. Foarte greu. Trebuie să ai darul să întâlnești un om care să te dezmeticească, să se roage pentru tine. Altfel?
Cred că e târziu, Părinte. Dacă mai e, eu aș pune o ultimă întrebare din partea tuturor, că e ora 10.
E 10, da.
Dacă are Părintele un sfat pentru tineri și pentru ispita lor de acum, ce ispite au tinerii de astăzi mai mult și mai mare
decât trebuie, orice? Trebuie măcar o săptămână ca să răspundem.
Și asta a fost introducerea aceea.
Fiți atenți că pirasmos ispită și pirazon ispititorul sunt aceeași familie de cuvinte, da? Deci mă refer la ispita în sens negativ, pentru că există și ispita poate avea și sens de încercare. Omul este ispită în sensul că este încercat prin suferințe, prin necazuri. Și asta poate fi o ispită. De asta când spunem în Tatăl nostru și nu duce pe noi în ispită, spune că Dumnezeu să ne lasă în încercare peste puterile noastre. Mântuitorul a fost ispitit, El însuși. Va Epistola către Evrei spune că Iisus a fost ispitit întru toate după asemănarea noastră. Ca om adevărat. A fost și el tânăr, a fost copil, a fost tânăr. Ca și copil, s-a jucat pe dealuri. Există la Nazaret un colegiu de băieți pe vârful dealului și colegiul acela are o biserică, e un colegiu catolic. Și are o biserică închinată lui Hristos, adolescentul. Ideea e frumoasă. Că Iisus, ca și copil, ca și, știu eu, adolescent, se juca cu cei de o vârstă cu el pe dealurile acelea. Frumoasă ideea. Nu? Spune Epistola Creve că Hristos a fost ispitit întru toate după asemănarea noastră, dar cu un adaus. Horis amartias. În afară de păcat. Deci una ispita și altul e păcatul. Una ispita și căderea în ispită. Sfântul Apostol Iacov vorbește în capitolul 1 al Epistolei sale clar de acest lucru. Delimitarea între ispită și căderea în ispită, care este lucrare a poftei. Ispita corespunde poftei tale. Și atunci tu răspunzi și cazi în ispită. Deci, ispite sunt, ispitele vin, dar trebuie să fii conștient de ispite și să le biruiești cu credința în Hristos și cu ascultarea de poruncile Lui. De asta să fie normă. Nu faci nimic fără temei în Scriptură. Sfântul Antonie cel Mare spunea să nu faci nimic fără temei în Scriptură. Dacă Scriptura spune nu făcutare, nu făcutare. Asta e foarte clar, foarte simplu. Trebuie să avem o regulă. Din păcate, foarte mulți oameni ajung tineri, chiar fac școală, fac religie, nu știu câți ani, și nu știu poruncile. Întreb ce zice porunci? Nu știu poruncile. Și astea sunt pentru viață. Poruncile sunt pentru viață. Le învățăm nu ca să spunem noi că tocim ceva, ci pentru că trebuie să le trăim. Și mai ales poruncile în tâlcuirea Mântuitorului. Predica de pe munte ar trebui să ne fie piatră de căpătâi. Știm Scriptura, știm Noul Testament, mai ales Noul Testament și Vechiul, dar Noul Testament trebuie să fie normă. Fiecare zi. Da? Un capitol măcar. Pe zi așa meditat. Și ești dimineața, repejor, când te grăbești, deci un capitol, după aia mai rumești la el peste zi și pui la inimă și trăiești. Și atunci, birui ispita. De asta învățăm. Învățăm ca să trăim frumos. Învățăm calea Domnului ca să o împlinim. Nu să numai să ne mobilăm mintea, ci să o trăim și să o împlinim.
Mulțumim, Părinte!
constatare. Nu e mai bine așa să vorbim decât cu bilețele. Mai bine, ne asumăm întrebarea.
Că
pun, pun întrebări aiurea, unii au tot felul de duhuri care mână și vor să-l ispitească pe vorbitor sau să-l încuie sau știi ce vor. Băi, asumă-ți întrebarea, care e problema? Fii cinstit, nu fii înșelător.
Deci în cuvinte. Săptămâna viitoare, joi, va fi invitat Părintele Constantin Coman.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și-a bunurea fericită și prea nevinovată și mai tare Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci, amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, Părintele Binecuvântați.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne și mântuiește pe noi.
Amin.
Deci aici criteriul. Crucea. Crucea, că și icoane frumoase aici. De asta avem icoane în casă, avem icoane cu noi, acolo în carte de rugăciuni cu noi. Deci la icoană și privește ispita. La cruce privește ispita. Nu ai crucea de la gât, o sărut dimineața, o sărut seara. Aici e Marea Învățătoare, cruce este Marea Învățătoare.